Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Sugun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň pensiýasynda güni. Sugunky programamyzda asgabatly taýlyk işgärleriniň arasynda henüz wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşgöz vilayatynda kadr çalşygyny geçirdi. 16-njy fevralda TDH-niň beren maglumatyna görä, Nazarow Sonu Yagmurovna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Şeýlede sol bir kesitleme bilen Övezowa Bahargül Uzakberdiýewna Sapar Murat Türkmenbaşy Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ogul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozol kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstana, Täjikistana we Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň medpowat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdistleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumata görä gepleşiklerin dowamında regional hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugrulary ara alynypmaslygy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanly bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanly 26 ýaşly bir gyzyň damagy çalynan jesedi Ýekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munun iýdi bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň iýdine düşdi we bir näçe gündän soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanly gyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnesi maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň jinayet kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nun gorunmak ministerlerinin 2 günlük maslahatı başlayar. Onun dovamında esasan Afganistandaki yağdayların ara alınıp maslahat edilecektiğine arasılar. Biden Birleşen Statların Amerika Talavan ılalasığını teyzeden garap, cengçi toporunun öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirip-yetirmeyendiğine silceriyendiğine aytti. Ilalasyga laýyklykda jeňçi toporunyň Awganystanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Awganystanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen aý Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen larını ketmek boyunca öz üstüne alan borçnamalarını yerine getirmezlikde ayıpladı. İran'ın yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Hamenei, İran'ın 2015 yıldaki yadır ılalısığının ağzaları tarafından sözler değil de hareketleri görmek isteyendiğine aitti. Bu çıkış Amerika'nın tada administrasyonunun ozalık prezident Donald Trump'ın yurdu çıkaran ılalısığını yanadandan kusulup bilmek mümkünçiliklerini mealim etmeginden son edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köpeşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hamineýi 17-nji fevralda telewideniýede eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadyr ılalasygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Iranyň ılalasygyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertin goýulmagyny red edýär.